Jumalan rauhaa teille kaikille. Ilo olla Salossa ja täällähän vaan väki lisääntyy, se on hyvä. Oikein hienoa. Me lauloimme juuri tunnettua virttä 469 ja siinä on puhuttelevat sanat. Ja elämme juuri sellaista aikaa, jolloin moni ihminen hieman ehkä on huolestunut siihen, mihin tämä maailma oikein on menossa. Meille kristityille siinä ei kuitenkaan ole mitään uutta. Me tiedämme, että mikä tämän maailman kohtalo on ja mikä on se maailma, joka meitä odottaa. Ja tässä puhuttiin myöskin tuossa kolmannessa säkeistössä siitä, että suo Herra toivon kynttilöiden loistaa tyyneksi lämpimäksi liekki luo, valaiset pimeän voit pelot poistaa, jää keskellemme Kristus rauha suo. Tuossa matkalla tänne Saloon ajelin tuolta noita pienempiä teitä Forssasta Somerolle ja sitten Somerolta Saloon ja tietysti Pirkkalasta oli tullut sieltä valtatietä pitkin Tampereen suunnasta Humppilaan ja sitten Forssaan. Semmoinen reitti minulla tänä aamuna oli ja siinä kun se noin parisen tuntia matka kesti ja tuossa lopussa sitten kuuntelin vähän meidän presidentti Stubbin haastattelua, joka tuli radiosta ja tietysti siinä oli näitä ajankohtaisia aiheita, mistä tekin olette kuulleet ja ihmetelleet, mitä siellä tapahtuu taas siellä Amerikan maalla. Kun kaksi presidenttiä tapasivat, niin siinä ihan oikein ruvettiin kaikkien kameroiden kädessä, ihmeteltiin ja siitä sitten taas lähdettiin ja sopimuksia ei allekirjoitettu ja joku voi huolestua, että mihin tämä maailma nyt menee taas. Ja meidän presidenttimme sitten siinä kommentoi, kun sieltä oli yleisökysymyksiä lähetetty, niin se viimeinen kysymys oli, minkä hän esitti meidän presidentti Stubbille, oli, että pitääkö pelätä? Ja Stubb sanoi painokkaasti, ei pidä. Sodan uhka on olemassa Euroopassa muuallakin kuin vain valitettavasti Ukrainassa, jossa 3 vuotta on jo sodittu ja tietysti me kaikki toimme rauhaa, mutta myös sellaista rauhaa, jonka kanssa voidaan sitten elää vuosikymmeniä eteenpäin niin, että ei ole sodan pelkoa milloin tahansa se voi tulla. Tietenkin opetuslapsetkin olivat vähän peloissaan. Se peruspelko on meillä ihmisillä. Jäänkö minä yksin? Hylätäänkö minut? Onko minulla mitään turvaa tässä maailmassa? Onko joku, joka minusta huolehtii ja välittää? Ja opetuslapsetkin ajattelivat, että Jeesus oli alkanut jo puhua siitä, että hänen lähtönsä aika tulisi ja hän lähtisi täältä pois. Ja heillä oli vähän sellainen epävarma olo, että he olivat saaneet niin paljon Jeesukselta, mutta jos hän lähtee pois, niin onko turva mennyt sitten elämästä, jos Jeesus on poissa? Ja mitä Jeesus sitten puhui heille? Hän sanoi, että muun muassa näin, että älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa minuun, Jumalaan ja uskokaa minuun. Usko ja luottamus siihen, että meitä kannatellaan ja että me olemme turvassa, on hyvin tärkeä osa meidän elämäämme. Jos menetämme luottamuksemme siihen, että olemme turvassa, niin mehän saamme sitten elää jatkuvasti pelossa ja me ahdistumme ja elämältä murenee pohja pois. Ja tähän vielä tämän lisäksi Jeesus vakuutti heille, että se kotihan on, nimittäin sana koti on sellainen asia, joka on meille kaikille sellainen niin kuin perusturvan paikka. Meillä on jokaisella koti ja kodin pitäisi olla sellainen paikka, jossa me saamme levätä ja olla rauhassa sen kodin suojissa. Ja koti on muutakin kuin vain seinät ympärillä. Ne on ne ihmissuhteet ja se, mikä luo sitä turvaa meidän ihmisten elämään. Ja Jeesus, kun hän puhui kodista, niin hän käytti sanaa isän koti. Jos sinulla on ollut turvallinen, hyvä isä ja olet saanut joskus elää kodissa, jossa isä on ollut mukana ja kodin elämässä ja luonut sinne semmoista turvaa ja suojaa ja hankkinut elantoa, sinä olet ollut onnekas. Aina kaikilla ei ole ollut ehkä sitä isän tuomaa turvaa. Ja nyt kun Jeesus puhuu isän kodista, hän puhuu tietysti taivaallisesta isästä ja se on sellainen turvallinen ajatus, että jossakin tuolla isä on ja isällä on koti ja että minäkin saan olla matkalla sinne isän kotiin. Nimittäin tässä sanotaan, että siellä on monta huonetta. Ei se ole ihan pikku maja, vaan siellä on monta huonetta. Sinne mahtuu kaikki. Ja jokaisella on siellä ikään kuin, voin sanoa, nimikko huone. Tai paikka. Miksikä sitä nyt voisi kutsua, koska Jeesus sanoo, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan ja minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Eli tulisi olemaan aika, semmoinen odotuksen aika, että valmistautumisen aika. Eli ei tarvitse siis huolestua, voi olla ihan rauhassa, mutta siihen odotukseen sisältyy myöskin ajatus siitä, että Jeesus valmistaa siellä sijaa, mutta hän tulee takaisin ja meidän tulisi valmistautua lähtemään sinne kotiin, kun Jeesus tulee takaisin, että olisimme valmiit, kun Jeesus tulee takaisin. Se on se, mitä meiltä kysytään. Ja Jeesus sanoo, kun Tuomas ihmettelee, että no löydetäänkö me sinne kotiin, vaikka Jeesus on juuri sanonut, että ei te tarvitse sinne itse löytää, kun minä tulen hakemaan teitä. Teidän tulee odottaa ja valmistautua, olette valmiit silloin, kun minä tulen. Mutta Jeesus vielä varmemmaksi vakuudeksi sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja eikä kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Eli sinne isän luo on vain yksi tie, ja se on Jeesus tie. Ja vielä kaiken lisäksi Jeesus on sen niin hyvin valmistanut ja vielä varmistaa, että kukaan ei sillä tiellä eksy, jos vaan luottaa Jeesukseen ja että hän itse asiassa tulee hakemaan omansa kotiin ja varmistaa sen, että kaikki pääsee perille. Kenenkään ei siis tarvitse pelätä. Ja tässä samassa luvussa Jeesus sitten vielä, kun tässä on tällainen odottamisen aika, niin Jeesus haluaa varmuuden vakuudeksi vielä sanoa, että en minä jätä teitä orvoiksi. Ja sekin liittyy tähän ajatukseen lapsen ja isän välinen suhde. Isä ei ole hävinnyt minnekään. Hän on läsnä kuitenkin sinunkin elämässäsi, vaikka konkreettisella tavalla sinä et nyt näe häntä. Sinä olet, niin kuin Jeesus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, Jeesus sanoi heille. Ja sitten Jeesus sanoi vielä, en jätä teitä orvoksi, tulen luoksenne vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Nyt tämä näkeminen, jotta tässä on maailma, ei näe Jeesusta. Siinä on se vertauskuva siitä, että jos ihminen ei usko, että Jeesus on ja hän voi auttaa, niin hän ei näe mitään roolia Jeesuksella hänen elämässään, eikä tietysti fyysisesti, mutta me näemme uskon silmin vapahtajamme jo nyt. Hän on meidän turvanamme. Vaikka fyysisesti emme näe, mutta me uskomme häneen. Ja sitten Jeesus puhuu vielä vähän myöhemmin siitä puolustajasta, jonka hän lähettää yhdessä isän kanssa, koska täällä sanotaan puolustaja Pyhä Henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä minä olen puhunut. Ja on tärkeää muistaa siis nämä Jeesuksen opetukset täällä matkalla. Se on osa sitä valmistautumista taivaskotia varten. Me muistutamme mieliimme kaiken, mitä Jeesus on luvannut, mitä hän on opettanut ja sen, että hän näytti sen tien isän luokse ja sanoo, puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni antaa, hän opettaa siis. Hän palauttaa mieleen kaiken, mitä minulle. Ja sitten hän sanoo, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. No niin, Suomen maassa me elämme täällä rauhassa ja me emme tällä hetkellä, toivon mukaan kukaan, pelkää sotaa. No varmaan ukrainalaisetkin ajattelivat jossakin vaiheessa, että ei se sota syty, että se on vain sitä uhittelua, mutta se kuitenkin tuli. Ja sen tähden meillä on täällä Suomessakin enemmän ukrainalaisia täällä Salossakin, koska siellä kotimaassa on sota ja monet ovat lähteneet etsimään suojaa ja turvaa muualta. Ja me kaikki muistamme ja varmasti lukuisia kertoja täällä muistaneet ukrainalaisia, sillä me olemme itsekin olleet siinä tilanteessa Suomessa, jolloin meidänkin maassamme on ollut sota ja se lähde on ollut ihan sama kuin se on vielä tänäänkin ja sen tähden Euroopassakin monet valtion päämiehet nyt sukkuloivat sinne ja tänne, että mitä voisimme tehdä niin, että rauha tulisi, oikeudenmukainen rauha ja sellainen kestävämpi rauha myöskin täällä maailmassa. Ja rukoillaan siunausta kaikille maailmanjohtajille ja kaikille maailman kansalle. Mehän emme ole täällä mitään kansaa vastaan, huomatkaa. Kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, mutta totta kai meidän sympatiamme ovat siellä niiden pienempien heikkojen puolesta, joita vastaan käydään suuremmilla voimilla ikään kuin sortamaan, niin totta kai me koemme sellaista sielujen sympatiaa sillä tavalla. Mutta uskovia me olemme kaikki. Ja uskovina me tiedämme, että kaikki se, mitä täällä maailmassa ihmiset rakentavat, se on väliaikaista. Täälläkin kotimme on väliaikainen. Maalliset kotimme ovat väliaikaisia. Joskus joudumme muuttamaan tai luopumaan kodin seinistä, mutta Jeesus on oikeastaan se meidän kotimme, se turvamme. Hän kulkee mukanamme ja kanssamme, minne tahansa me sitten muutamme. Oikeastaan siinä mielessä koti ei ole vain seinät, vaan koti on ihmissuhteet. Ja meille uskoville Jeesuksen läsnäolo elämässä on ikään kuin se kodin turva. Kun nyt palaamme siihen ajatukseen, mikä on se kodin turva. Meillä on maalliset isämme, meillä on maalliset äitimme, jotka voi luoda rakastava hyvän ilmapiirin kotiin. Meillä on siskoja, meillä on veljiä ja se luo meille sellaisen perheyhteyden. Mutta se todellinen turva, koti on meille Jeesus. Ja täällä seurakunnassa tätäkin muuten kutsutaan kodiksi aika usein. Seurakunta, koti. No miksi seurakunta on koti? No sen tähden, koska täällä puhutaan Jeesuksesta ja ylistetään häntä niin kuin tänäänkin. Taivaallista isäämme ja se muodostaa tällaisen lämpimän rakkaudellisen ilmapiirin, jossa meidän uskomme ja toivomme vahvistuu ja rakkaus on läsnä. Se luo silloin kodin ilmapiirin. Mutta sitten on tämä kolmas koti, jossa tässä puhutaan, on se koti tuolla taivaassa Jeesuksen luona, minne hän on mennyt meille valmistamaan sijaa, ja sitä kutsutaan, Jeesuksen sanoi, isän kodiksi. Ja sieltä Jeesus on tuleva takaisin noutamaan meidät sinne, ettei kukaan hukkuisi, niin kuin evankeliumissa sanotaan, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tänä päivänä, jossa on myös kodittomia ihmisiä, en tiedä, onko täällä Salossa sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään pysyvää kotia, vaan kulkevat tuolla kaduilla ja etsivät jostakin sijaa, missä voisivat olla. Kulkevat kodittomina. Se ei ole mikään helppo asia, helppo kohtalo. Tiedän, että tässäkin paikassa varmasti monet tällaiset ihmiset ovat käyneet poikkeamassa ja täällä on tämä missio kahvila toiminta ollut jo pitkään ja onnittelen teitä, että olette jaksaneet pitää sitä toimintaa täällä yllä ja täällä on monia ihmisiä kohdattu ja autettu. Ja eikö seurakunnan pidä ollakin sellainen, joskus jotkut ovat vertaneet sitä vähän niin kuin syntisten sairaalaan, että kaikki sellaiset köyhät ja kurjat kulkijat, kun Jeesus sanoi, että menkää teille ja aitovielle, kutsukaa heitäkin tulemaan sisälle, niin täällä on aika kirjaimellisestikin sitä toteutettu, on kutsuttu ihmisiä tulemaan, on keskusteltu ja pyritty rukoilemaan, auttamaan heitä, löytämään paremman turvan elämälleen kuin vain sen, että päämäärättömästi kulkisivat täällä elämässä. Mutta ei se koske vain kodittomuutta, vaan kaikki ihmiset, vaikka olisi kotikin, mutta jos ei ole elämällä mitään päämäärää eikä tarkoitusta, niin on hengellisesti silloin koditon. Ei ole vielä löytänyt sitä turvaa, jonka taivaallinen isä voi meille jokaiselle antaa. Ja me niin soisimme, että jokainen ihminen löytäisi tiensä Jeesuksen yhteyteen. Silloin hän löytää kodin jo täällä elämässä, sen turvan ja sen verkoston, minkä Jeesus tuo elämään. On Jumalan sana, on sisaret ja veljet, on seurakuntayhteys, jotka kaikki kuuluu siihen samaan pakettiin, kun löytää Jeesuksen elämäänsä. Ei Jeesusta vaan yleensä, se on niin kuin näin, kyllähän tietysti ihminen voi löytää Jeesuksen ihan yksinkin tuolla jossakin ja sulkeutua omaan kotiinsa, mutta se on niin luonnollista, että kun Jeesuksen löytää, niin löytää myöskin toisia Jeesukseen uskovia ja muodostuu uskovien yhteys ja löytyy myös seurakuntakoti. Että se on niin tärkeä asia tänä aikana. Jeesuksen löytyminen tarkoittaa elävän veden löytämistä. Se on vähän niin kuin tuo samarialainen nainen, joka löysi Jeesuksen siellä kaivolla, kun hän oli niin väsynyt omaan elämäänsä. Hän oli lopen kyllästynyt, aina joka päivä vain kulkemaan ja hakemaan vettä sieltä kaivolta ja vielä yksin, koska hänen elämänsä oli niin rikki. Ja kun hän sitten erään kerran kohtasi siellä Jeesuksen, hän löysi todellisen kotinsa. Hän vapautui kaikista kaaleistaan. Hän tuli rohkeaksi kertomaan Jeesuksesta kaikille niille kyläläisillekin. Hän vapautui silmin nähden. Ja se herätti suurta ihmetystä tämä hänen todistuksensa. Ja monet uskoivat sen todistuksen sanan perusteella. Ja mitä Jeesus oli sanonut hänelle? Jeesus oli sanonut hänelle yksinkertaisesti sen, että hän on tuo elävä vesi. Ja hän sanoi sen vielä näillä sanoilla, jotka haluan nimenomaan lukea täältä Raamatusta. Hän sanoi näin. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit sitä häneltä, itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole astia ja kaivo on syvä, mistä sinä lähdevettä ottaisit? Ja sitten keskustelu jatkuu siitä eteenpäin. Oli kyse elävästä vedestä. Jeesus sanoo, joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan hänelle, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Ja nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Tässä nainen ymmärsi, ettei nyt ollut vain kysymys tästä lähdevedestä, vaan kysymys oli elämän tarkoituksen löytämisestä ja siitä, että Jeesus Kristus on Messias ja että hänellä on valta antaa synnit anteeksi, vapauttaa tuo nainen kaikista menneistä kahleista ja murheista, mitä hänen elämässään oli. Ja Jeesus halusi antaa hänelle rauhan. Se on pysyvä rauha. Ei sellainen rauha, joka tulee ja menee. Ei sellainen ilo, joka tulee hetken humahdus ja se menee ja sitten on entistä masentuneempi, vaan sellainen, joka antaa sellaisen syvän pohjavirran tuonne elämään. Kun Jeesus puhui tässä, niin hän tarkoitti tällä elävällä vedellä nimenomaan tätä pyhän hengen lahjaa. Se tulee tässä vähän myöhemmin ilmi, kun Jeesus puhui elävästä vedestä, jota hän tarjosi sitten myöhemmin kaikille, ei vain samarialaiselle naiselle, vaan hän huusi erään kerran sille juhlan keskellä, että tulkoon minun luokseni kaikki te, jotka olette janoiset, ja juokaa elävää vettä. Jeesus tarjosi sitä kaikille. Ja minullekin on tarjottu tänne hyvää vettä, josta voi tänään ammentaa raikasta. Sitä me tarvitsemme. Mutta se, mitä Jeesus tarjoaa, on vielä paljon parempaa. Minun voi tulla janoja, joudun ottaa uudestaan tästä. Mutta jos Jeesus tulee elämääsi, niin se on pysyvä muutos. Se on onnellisinta ja ihaninta ja parasta, mitä ihmisen elämässä voi tapahtua, se, että saa Jeesuksen rauhan sydämeensä, syntien anteeksi saamisen elämälle vahvan suunnan taivas kotia kohti. Ja Jeesus lupaa näyttää tien perille saakka. Niin hän näytti sen tälle samarialaiselle naiselle, joka sai kokea tuon ilon tuona hetkenä. Ja meille kerrotaan sen vaikutuksista näin. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaat uskoivat Jeesukseen. Miten jos olisi täälläkin Salon kaupungissa, että voitaisiin sanoa, että kun ihmiset ovat löytäneet täälläkin joku, joka tulee ja saa elävää vettä, löytää Jeesuksen elämäänsä, saa rauhan, pelot ja murheet ja huolet poistuu ja Jeesus tulee sinne sydämeen, niin sanotaan, että monet tuon Salon kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen. Eikös tämä tulisi olla koko seurakunnan tavoite? Päämäärä, että monet tämän kaupungin asukkaista uskoisivat Jeesukseen. Ja tässä se tapahtuu tuon naisen todistuksen kautta. Olkoon minkälainen elämä tahansa ihmisellä, kun se muuttuu Jeesuksen kautta, siitä tulee voimakas ja väkevä todistus uskosta Jeesukseen, miten se voi muuttaa. Ja samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin. Jeesus jäikin sinne vielä pariksi päiväksi ja sanotaan, että yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ei ole tarkoitus, että ihmiset alkavat elää jonkun toisen kokemuksen kautta uskovaa elämää, vaan että ihmiset saavat sen ensikäden tiedon, kokemuksen siitä, että Jeesus on minun vapahtajani. Ja että usko kuuluu juuri minulle, tai juuri se minun kokemukseni Jeesuksen kanssa on muuttanut minun elämäni. Voimme olla vain tien näyttäjiä toisille, todistajia, mutta jokaisen on saatava itse kokea se, mitä psalmista sanoo, tulkaa ja maistakaa ja katsokaa, itse kokekaa, että Herra totisesti on hyvä. Tähän kutsun teitä, rakkaat sisaret ja veljet, tänään kokemaan. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse olla epävarma, ei tarvitse arkana pälyillä, niin kuin siellä Raamattu sanotaan, vaan me voimme luottaa siihen, että meillä on Jumala, joka voi vaikka vuoria siirtää. Usko on ihmeellinen asia, Jeesus puhui siitä. Ja sen tähden ei tarvitse olla murheissaan. Miten tahansa käykin, sinä Jeesus olet meidän kanssamme. Hyvyyden voimaan, siihen mekin uskomme, koska se on Jumalan voima, joka vaikuttaa. Tässä laulussa 469, jonka Pertti varmaan oli valinnut tähän johdantolauluksi, niin hyvin sanotaan myös toisessa säkeistössä, en vielä lukenut sitä uudelleen. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme, Hän itse meille rauhan valmistaa. No niin, Jumala teitä kaikkia siunatkoon, rukoillaan vielä yhdessä. Rakas, hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tänään siitä, että saamme olla sinun sanasi äärellä. Vaikka maailmassa tapahtuu pelottavia, huolestuttavia käänteitä ja on monenlaista epävarmuutta ja on epävakaita johtajia, mutta on myöskin onneksi sellaisia, jotka vielä kulkevat sinun johdossasi. Herra, me pyydämme myöskin ennen kaikkea, että jos inhimillinen turva tässä ajassa katoaisikin, niin olet kuitenkin sinä meidän turvamme, iankaikkinen Jumalamme, joka koskaan et hylkää etkä jätä lastasi, vaan huolehdit aivan loppuun saakka. Kuule meidän rukouksemme ja kiitos, että meillä on Jeesuksen antamat lupaukset. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Älkää pelätkö. Kiitos Jeesus, että saamme sinuun luottaa tänään. Ole kanssamme. Amen.